Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Και από το τρένο Γκάτζου Μούτσι στο τρένο στο Ρούφ. Εδώ και 25 χρόνια κυλά στις ράγες του, ταξιδεύοντας θεατές και επισκέπτες στον κόσμο του πολιτισμού, της τέχνης, της ιστορίας και της γαστρονομίας. Ένας πρότυπος σιδηροδρομικός πολυχώρος που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Ένα βιομηχανικό μνημείο σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Με βαγόνια που έχουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία. Σήμερα η Ατμάμαξα και συνολικά τα 10 ιστορικά βαγόνια σταθμεύουν στις ράγες του σιδηροδρομικού σταθμού του Ρούφ. Πολλά βαγόνια, ξέρετε, τα ανακάλυψε η ηθοποιός, σκηνοθέτης και εμπνευστής του χώρου, η Τατιάνα Λίγαρη, σε ερημικές περιοχές της Ελλάδας. Σε ερημικές περιοχές της Ελλάδας όπου υπήρχε κατεστραμμένο σιδηροδρομικό υλικό. Ένα τρένο, όπως καταλαβαίνετε, θέλει και καλό μηχανοδηγό για να κυλά με επιτυχία μέσα στα χρόνια. Η Τατιάνα Λίγαρη λοιπόν αποβιβάστηκε στην αποβάθρα του δευτέρου προγράμματος και την καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλή σας ημέρα, κυρία Λίγαρη, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Πολύ καλημέρα σας.
Ξέρετε, σκέφτομαι ότι δεν κέρδισε μόνο ο πολιτισμός από την έμπνευσή σας, αλλά κέρδισε και η περιοχή από την αμαξοστοιχεία σας. Είναι σημαντικό στοιχείο πολιτισμού αυτού, γιατί την ξαναβάλατε στο χάρτη. Απέκτησε νέους χώρους ψυχαγωγίας, χωρίς να χάσει όμως και τις μονοκατοικίες και τις μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις που τις δίνουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Αυτός ήταν ο στόχος σας εξ αρχής.
Όχι, δεν ήταν, η αλήθεια είναι να πάω στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί είχε πράγματι το Ρούφ για πολλά χρόνια την εποχή εκείνη εξαφανιστεί από το χάρτη, ενώ σαν ονομασία και σαν τοποθεσία, όταν λέω εξαφανιστεί, δεν υπήρχε στο χάρτη του real estate. Ξέρετε ότι να, θα πάμε εκεί να κάνουμε μια επιχείρηση, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, να μείνουμε. Είχε ξεχαστεί. Ξέρετε, το Ρούφ, η ονομασία είναι από τα χρόνια του Όθωνα ακόμα. Έτσι, βαβαρός αξιωματικός του Όθωνα που είχε εγκατασταθεί στην περιοχή. Και στη βορεία σιγά σιγά ξεχάστηκε. Όταν λοιπόν Εγώ σκέφτηκα να δημιουργήσω αυτόν τον χώρο και να παίξουμε μέσα σε ένα βαγόνι την παράσταση που διαδραματιζόταν σε ένα βαγόνι και να δημιουργηθεί έτσι και η πρώτη site-specific παράσταση στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κατευθύνθηκα προς τα εκεί γιατί ήταν μια ήσυχη περιοχή, γιατί το θέατρο θέλει προφύλαξη, θέλει ησυχία, δεν θέλει να είναι, ας πούμε, στο σταθμό Λαρίσης, παραδείγματος χάρη.
Ναι, σωστά.
Και θα θέλαμε να είναι και σε έναν πραγματικό σταθμό, δηλαδή ένα τρένο το οποίο βρίσκεται κανονικά πάνω στις ράγες σε ένα εν λειτουργία σταθμό. Ο σταθμός του Ρουφ λοιπόν την εποχή εκείνη ήταν ένας σταθμός όχι επιβατικός αλλά ως επιτοπλίστων μεταφορικός, θα έλεγα. Δηλαδή φορτώνανε, ξεφορτώνανε εκεί στον σταθμό του Ρουφ και βέβαια μια περιοχή στρατιωτική εντός εισαγωγικών με την έννοια ότι είχε και την ιστορία ακόμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που εκεί επιβιβαζόταν οι στρατιώτες για να πάνε στον πόλεμο και αργότερα ήταν κοντά και το στρατολογικό γραφείο του Ρουφ. Δηλαδή ήταν ένας σταθμός, ο δεύτερος μοναδικός μετά τον σταθμό Λαρίσης, σταθμός της Αθήνας, που ήταν κατά κάποιο τρόπο σε μια έτσι μεγαλύτερη ησυχία. Άρα λοιπόν τοποθετήσαμε το τρένο εκεί, προφυλαγμένο μέσα σε έναν δημόσιο χώρο. Έτσι ξεκίνησε. Σιγά σιγά βέβαια η περιοχή φώτισε, αναπτύχθηκε, διότι δεν υπήρχε την εποχή εκείνη άλλος πολιτιστικός χώρος στην περιοχή. Και αναπτύχθηκαν και μικρά θεατράκια και εστιατόρια.
Πήρε ζωή η περιοχή.
Πήρε ζωή. Έτσι. Μετά άνοιξε βέβαια και ο κεραμικός με το Μετρόπολη κοντά και τον Γκάζι. Και έτσι όλη η περιοχή φώτισε πραγματικά. Ήταν το τρένο στο Ρουφ, νομίζω, ένας μικρός φάρος πολιτισμού στην περιοχή εκεί. Και βέβαια το Ρουφ ξαναμπήκε στο χάρτη της Αθήνας.
Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, νομίζω ότι θεωρώ ότι αυτή είναι η πραγματική προσφορά του πολιτισμού, όταν βλέπεις ότι έχει μια αναγεννητική δύναμη η οποία μεταμορφώνει και δεν μεταμορφώνει μόνο εσωτερικά, αλλά μεταμορφώνει και εξωτερικά. Κυρία Λίγαρη, τι σηματοδοτούν για σας τα τρένα, αφήξεις, αναχωρήσεις ή μήπως είναι το ίδιο το ταξίδι?
Σίγουρα είναι το ταξίδι. Εγώ αγάπησα τα τρένα γιατί ήρθαν στη ζωή μου με έναν τρόπο. Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από την Άννα Καρένινα. Είχα κάνει το ρόλο αυτό στο εξωτερικό.
Στη Ρωσία. Και εκεί συναντηθήκατε για πρώτη φορά και με το Λαχτάρα για Κεράσια. Το έργο με το οποίο γιορτάζετε τα 25χρονά σας. Είναι το πρώτο έργο που παίξατε μέσα στο βαγόνι. Σημείωσε τεράστια επιτυχία και αποτέλεσε και την αρχή του νήματος αυτό.
Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί, όπως σας είπα, ήταν η ιστορία του μέσα σε ένα βαγόνι. Οπότε ξεκίνησε έτσι. Από εκεί, λοιπόν, εγώ πέφτοντας ως Άννα Καρένινα στις ράγες του τρένου, ήρθε αυτή η αγάπη, αυτός ο έρωτας και σιγά-σιγά τα γνώρισα περισσότερο. Και μέσα από τα βιβλία, μέσα από τα ταξίδια, αλλά βέβαια αυτό που έχει σημασία στο δικό μας το τρένο είναι αυτό το ταξίδι της ψυχής, αυτό το ταξίδι του μυαλού, αυτό το ταξίδι το πολιτιστικό βέβαια, το ψυχαγωγικό, αλλά που κάθε φορά μέσα από τις παραστάσεις μας, μέσα από τις μουσικές μας, μέσα από το παιδικό μας θέατρο, μέσα από οτιδήποτε κάνουμε, τα φεστιβάλ μας, όλα τα εικαστικά, τα πάντα, έχει ένα πρωταρχικό και κυρίαρχο χαρακτήρα. Γιατί ακριβώς όπως είπατε, το τρένο μεταφορικά περικλεί πάρα πολλές έννοιες. Δεν είναι μόνο η άφιξη, η αναχώρηση, η φυγή, η μετανάστευση, η προσφυγιά, η στάση, η διαδρομή, η πορεία. Δηλαδή όλα περικλεί πραγματικά πάρα πολλές έννοιες και αν αυτά τα μεταφέρεις στην τέχνη σου ανοίγεται ένα τεράστιο πεδίο δημιουργίας που έχει κατά κάποιο τρόπο πυρήνα το τρένο.
Πάντως, κυρία Λίγαρη, δεν σας κρύβω ότι όταν βλέπω καλλιτέχνες όπως εσείς να ασχολούνται με την πρακτική πλευρά της ζωής και μάλιστα με επιτυχία, πάντα αναρωτιέμαι αν τραυματίζουν και κατά πόσο τραυματίζουν την καλλιτεχνική τους φύση.
Πέρα από τις πληροφορίες που λέτε και που είναι απίστευτα λεπτομερείς και τα ξέρετε, κάνετε και κέρια ερωτήματα.
Να είστε καλά.
Αυτό το ερώτημα τώρα, ναι, είναι μια μεγάλη ιστορία. Σίγουρα επηρεάζει, σίγουρα επηρεάζει. Ο καλλιτέχνης πρέπει να ζει σε έναν κόσμο της φαντασίας, σε έναν κόσμο της μη πραγματικότητας, όσο και αν αυτό δεν τον βοηθάει στην πραγματική του ζωή, αλλά τον βοηθάει στην τέχνη του και στο επαγγελμά του για να μπορέσει να κάθε φορά να μπαίνει μέσα στους ρόλους, να μπαινοβγαίνει μάλλον στους ρόλους και σε όλους αυτούς τους χαρακτήρες που υποδύεται. Και κάπου να προφυλάσει από την σκληρή πραγματικότητα, ας το πούμε, ένα κομμάτι του εαυτού του που είναι πιο παιδιάστικο, το οποίο είναι πιο αθώο, το οποίο είναι πιο έτοιμο να δεχτεί καινούργια πράγματα. Όταν λοιπόν προσγειώνεσαι ανώμαλα στην πραγματικότητα και έχεις να κάνεις με πάρα πολλά δύσκολα, άλυτα πολλές φορές πρακτικά θέματα, η αλήθεια είναι ότι χάνεις ένα κομμάτι από αυτό, από αυτή σου την, ας πούμε, την ευαίσθητη, την πιο ευαίσθητη, όχι ότι χάνεις την ευαισθησία σου βεβαίως, αλλά την πιο ευαίσθητη πλευρά της, του εαυτού σου. Προσπάθησα για πάρα πολλά χρόνια να τα συνδυάσω και προσπαθώ ακόμα. Θεωρώ ότι και η σκηνοθεσία είναι ένα δημιουργικό κομμάτι. Κατά καιρούς και όχι τόσο συχνά ίσως παίζω, θα ήθελα πολύ περισσότερο και θέλω πολύ περισσότερο και όλο λέω ότι θα το βάλω έτσι στόχο και να έχει προτεραιότητα αυτό, δηλαδή υποκριτική. Παρ' όλα αυτά όμως και όλο το υπόλοιπο κομμάτι δεν πάβει να καλύπτει τη δημιουργικότητα, που αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή να είμαστε δημιουργικοί και διαρκώς από όποια πλευρά ας πούμε βρισκόμαστε,
είναι
να
πάντως,
μπορούμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο και
είναι
ωραίο.
Πάντως άδικο, γιατί σκέφτομαι ότι στο εξωτερικό είναι διαφορετικά δομημένα τα πράγματα και ο καλλιτέχνης έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να αφιερωθεί στο καλλιτεχνικό του έργο. Εσείς αναφερθήκατε ήδη από μόνοι σας στις τρεις ιδιότητές σας: ηθοποιός, σκηνοθέτης, καλλιτεχνική διευθύντρια και άνθρωπος που ασχολείται και με την πρακτική πλευρά των πραγμάτων. Ποια από τις τρεις ιδιότητές σας συνήθως αδικείτε? Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο αδικημένη?
Τα τελευταία χρόνια έχει αδικηθεί της ηθοποιού, σαφώς. Γιατί έχω δώσει μεγαλύτερο βάρος στη σκηνοθεσία και βέβαια, όπως είπατε, σε όλη τη διοίκηση, ας πούμε, ενός οργανισμού που είναι και αρκετά, παρόλο που δεν είναι μεγάλη η χώρη του, αλλά έχει πολλές ιδιαιτερότητες και σίγουρα ένας πολυχώρος. Όπως είπατε και στην αρχή, καλύπτουμε όλες τις μορφές της τέχνης, συν την εστίαση, οπότε σε κάθε περίπτωση οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές και είναι αρκετά δύσκολη αυτή η διοίκηση ενός τέτοιου οργανισμού. Οπότε έχει δοθεί βάρος εκεί. Νομίζω ότι υποχρεώσεις...
Κανείς δεν ξέρει όμως βέβαια στο μέλλον τι μπορεί να προκύψει.
Αυτό το περιμένω.
Κυρία Λίγαρη, ενέχει ένα στοιχείο ερωτισμού η σχέση σας με το κοινό του τρένου? Θέλω να πω, θυμίζω και την παράσταση Vocal Love Diaries που έχετε στήσει, ένα μικρό μοσαϊκό αναζήτησης της αγάπης μέσα στον χρόνο και στον τόπο, μέσα από τραγούδια αγαπημένα αλλά αλλιώς υπομένα. Είναι ένα από τα θεάματα με τα οποία γιορτάζετε τα 25 χρόνια του τρένου στο Ρουφ.
Ναι, αυτό είναι μια φιλοξενούμενη παράσταση της Φανής Γέμπτου και πραγματικά ταιριάζει πάρα πολύ, γι' αυτό και συμπράττουμε σε αυτή την παραγωγή. Είναι μια ταιριάζει γιατί, όπως είπατε, μέσα στα βαγόνια αναπτύσσονται πάρα πολλές σχέσεις. Τα βαγόνια και γενικά τα τρένα είναι ένας μικρόκοσμος. Κλείνει πόρτα και ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί εκεί. Μέσα σε όλα αυτά που μπορούν να συμβούνε, μυστήρια, φόνοι και όλα αυτά που έχουμε συναντήσει και στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο πολλές φορές, βεβαίως αναπτύσσονται και οι έρωτες. Άρα λοιπόν το τρένο έχει μια τέτοια, ας το πούμε, προέκταση και σε αυτό το θέμα, και σίγουρα νομίζω ότι είναι η εγκύτητα με το θεατή. Αυτό δηλαδή που προκαλεί αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών πάλι ερωτική σχέση με το θεατή είναι θέμα εγκύτητας. Όταν είσαι τόσο κοντά σε έναν χώρο ο οποίος ούτως ή άλλως έχει μια ατμόσφαιρα πολύ ειδική, αναπτύσσεται μια διάδραση, μια σχέση, ένα πηγενέλα, ας το πούμε, των αισθημάτων, γιατί βλέπεις τον καλλιτέχνη σε τόσο κοντινή απόσταση, είτε είναι ο μουσικός, είτε είναι ο ηθοποιός, είτε είναι οτιδήποτε, και αυτό πιάνει την ψυχή σου πολύ περισσότερο από ένα θέμα το οποίο θα δεις σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο, σε έναν ανοιχτό χώρο κλπ.
Βέβαια, όχι ότι αφήνεται παραπονεμένα και τα παιδιά. Θυμίζω ότι αυτή την περίοδο ανεβαίνει ο Ρομβισόνας Κρούσος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Υπογράφεται την παράσταση σκηνοθετικά. Είχε προηγηθεί και ο επιτυχημένος Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες πάλι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και έχετε βεβαίως και μια παράσταση για παιδιά στο τρένο στο Ρουφ.
Ναι, το παιδί από το 2007 που αποφάσισα να δημιουργήσω την παιδική σκηνή του τρένου, νομίζω ότι τελικά έχει μια προτεραιότητα στην καλλιτεχνική μου ζωή, και έτσι το λέω γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω παιδιά και έτσι όλο, αν θέλετε, αυτό το κομμάτι έχει μεταφερθεί στο θέατρο. Και μέσα από τις σκηνοθεσίες μου πραγματικά προσεγγίζω τα παιδιά με έναν τρόπο όμως που θα έλεγα τα αντιμετωπίζω σαν όριμους ανθρώπου, όριμους, θα έλεγα. Ενήλικες,
γι' αυτό και δεν το
πούμε,
ξέρετε, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό, γιατί γι' αυτό και δεν το αποκάλεσα παιδική παράσταση και είπα ότι είναι παράσταση για παιδιά. Θεωρώ ότι είναι λάθος όρος.
Είναι παράσταση για παιδιά ή παράσταση για μικρούς θεατές.
Έτσι,
αυτό είναι πολύ σημαντικό, να αντιμετωπίζεις το παιδί με σοβαρότητα, να του μιλάς με αλήθειες Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να εισπράξει και να καταλάβει την ηλικία του, θα το εισπράξει. Ό,τι δεν καταλαβαίνει, θα το απορροφεί σαν σφουγγάρι και θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή του που θα, όλα αυτά θα είναι ένας πλούτος μέσα στην προσωπικότητά του και στην ψυχή του. Και πράγματι, έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, από το 2007, σε κάθε χρόνο η παιδική σκηνή του τρένου είναι, νομίζω, ένα σημαντικό κομμάτι και του τρένου αλλά και της ελληνικής παιδικής σκηνής. Φέτος λοιπόν έχουμε το μαγικό πινέλο της ΝΟΥΡ σε συνεργασία με την ομάδα ΒΙΔΑ. Δύο νέα κορίτσια, η Βίκη Καλπάκα και η Δάφνη Καφετζή, έχουν δημιουργήσει την ομάδα ΒΙΔΑ και φέτος παρουσιάζουν λοιπόν μια παράσταση, ένα μαγικό ταξίδι με συναισθήματα, χρώματα κλπ. Που ζωντανεύουν μέσα από πίνακες ζωγραφικής, όπως παραδείγματος χάρη του Πικάσο, του Βαν Γκογκ, του Ρόθκο κλπ. Και όλο αυτό αναπτύσσει τη φαντασία των παιδιών να αναζητήσουν τα όνειρά τους, να βρουν λύσεις, να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να μάθουν την αξία της συνεργασίας και της φιλίας. Είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα μέσα στον τρένο και νομίζω την εμπειρία για τα παιδιά να επισκεφθούν κάποια στιγμή με τους γονείς τους είτε με τα σχολεία τους το τρένο και να ζήσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Και βέβαια στο Μέγαρο Μουσικής η μεγάλη αυτή υπερπαραγωγή που είναι συνεργασία της Arcadia Media με το Μέγαρο Μουσικής. Τι να πω για τον Ροβινσόνα Κρούσο, έχω την χαρά να είναι όντως μια, όπως σας είπα, υπερπαραγωγή με έναν ωραίο θίασο.
Με εξαιρετικά ενδιαφέροντα, με εξαιρετικά ενδιαφέροντα μηνύματα όμως.
Ναι,
έτσι.
Και τέσσερις μουσικούς. Ναι, με μηνύματα, γιατί ο Ροβινσόνας Κρούσος είναι ένα εμβληματικό έργο. Εδώ και 300 χρόνια διαβάζεται από όλα τα παιδιά. Αλλά το μεταφέραμε σε μια υπέροχη διασκευή του Γιώργου του Γαλίτη, όχι στη σημερινή εποχή, αλλά μεταφέραμε με κάποιο τρόπο και διασκευάσαμε τα μηνύματά του ώστε να προσαρμοστούν στην τωρινή, στη σύγχρονη πραγματικότητα που έχει να κάνει περισσότερο με τη μίξη των πολιτισμών, γιατί ποιος δεν έχει διαβάσει βέβαια τον Ροβινσόνα Κρούσο, συναντάει στο έρημο τροπικό νησί όπου ναυαγεί τον Ιθαγενή Παρασκευά. Εμείς λοιπόν αναπτύξαμε το κομμάτι της φιλίας μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων που προέρχονται ένας από το δυτικό πολιτισμό και ο άλλος από έναν πολιτισμό ο οποίος είναι διαφορετικός, αλλά παρόλα αυτά ο κάθε πολιτισμός δίνει ο ένας τον άλλον ό,τι καλό έχει να δώσει και βέβαια πάλι την αξία της φιλίας και το κυριότερο αυτό που λέμε οδηγός επιβίωσης, το πώς ένας άνθρωπος όντας ναυαγός σε ένα ερημονήσι χρησιμοποιεί το μυαλό του, τα χέρια του, όλες του τις δυνάμεις να καταφέρει να επιβιώσει.
Ό,τι οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς.
Κυρία
Λίγαρη, πολύ διάστατη η προσφορά σας. Εύχομαι να έχει εξίσου επιτυχή και ακόμα μεγαλύτερη συνέχεια για πολλά χρόνια ακόμα, να γιορτάσουμε όχι μόνο τα 50 και βάλε.
Εντάξει, πραγματικά για φέτος είναι πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί ακριβώς επειδή στο θεατρικό βαγόνι του τρένου ανεβαίνει η παράσταση, όπως είπατε, Λαχτάρα για Κεράσια, που σηματοδότησε την αρχή του τρένου,
έτσι,
το οποίο έπαιζα και εγώ τότε. Και τώρα επανέρχεται με νέους καλλιτέχνες, νέος σκηνοθέτης, ο Ευθύμης Χρήστου, νέοι ηθοποιοί, νεότεροι, θα έλεγα, ο Λενέντες Καλφαγιάννης, η Έλενα Μεγκρέλη και ένας μουσικός επισκηνής. Αυτή η παράσταση για μένα προσωπικά, φέτος αγγίζει έτσι ευαίσθητες χορδές μετά από 25 χρόνια να την ξαναβλέπω στη σκηνή και είναι σημαντικό για μένα προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και για τους θεατές που αυτή η παράσταση συνεχίζει να είναι διαχρονική και σύγχρονη ακόμα και αν το έργο γράφτηκε το 1960.
Κυρία Λίγαρη, σας στέλνουμε την αγάπη μας και την εκτίμησή μας. Καλή σας ημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα σε όλους μας.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.